ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕን በዓልቲ ቤቶም ቀዳማዊት እመቤት ሜላንያ ትራምፕን ብኮቪድ-19 ምትሓዞም ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣፍሊጦም ክልቲኦም ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ከም ዘለዉ ናይ ዋይት ሃውስ ሓኪም ገሊፆም ኣለዉ። ስቲቭ ሄርማን ዝለኣኾ ጸብጻብ ሰራፍ ሳሃየ ክተቕርቦ እያ።
ድሕሪ ትዊት ፕሬዚዳንት ትራምፕ 11 ደቂቕ ዋይት ሃውስ ንዶክተር ሻን ኮንሊ ብምጥቃስ 74 ዓመት ዝዕድሚኦም ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ብኮሮና ቫይረስ ከም ዝተጠቅዑ መግለፂ ውፅኡ። እቶም ፕሬዚዳንትን ቀዳማዊት እመቤትን ኣብዚ እዋን ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ከም ዝርከቡን ከምኡውን ኣብ ዋይት ሃውስ ክፀንሑ እዩ እቲ ተታሒዙ ዘሎ ትልሚ ኢሎም እዮም ዶክተር ኮንሊ። ቀዳማዊት እመቤት ሜላንያ ትራምፕ ጸኒሐን ኣብ ትዊተርን ከምቲ ብዙሓት ኣሜሪካውያን ዝበፅሖም ዘሎ ፕሬዚዳንት ትራምፕን ኣነን እውን ተመርሚርና በቲ ቫይረስ ምጥቃዕና ምስ ፈለጥና ኣብ ገዛና ተወሺብና ኣለና። ኣብዚ እዋን ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ንርከብ። ኩሉ ዝነበረኒ መደባት ኣናዊሐዩ ኣለኹ። ቤዛኹም ንዓርስኹም ሓለዉ። ንሕና እውን ነዚ ሕማም ብሓንሳብ ኮይና ክንሰግሮ ኢና ኢለን እየን። ኣብ ቀረባ እዋናት ብፕሬዚዳንት ትራምፕ ክሳለጡ ትልምታት ሒዝዎም ዝነበሩ ፖለቲካዊ መደባት ከም ዝተረፉ ካብ ዋይት ሃውስ ወፅ ሓበሬታ የመላኽት። ንኣዋር ሕረዝኒ እቲ ሕማም ከም ቀሊል ዝርእይዎ ዝነበሩ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ሓሙስ ምሸት ምስ ፎክስ ኒውስ ኣብ ዝገበርዎ ናይ ቴሌፎን ቃለ መሕተት ድሕሪ ብቀረባ ሓጋዚቶም ሆፕ ሂክስ ብኮሮና ቫይረስ ምትሓዛ ኣነን ቀዳማዊት እመቤትን እውን ተመርሚርና ኣለና ኢሎም ነይሮም እዮም። ኣማኻሪት ፕሬዚዳንት ትራምፕ ሆፕ ሂክስ ኣብ ፔንስልቫንያ ዝነበሮም ወፍሪ ምረፁኒ ካብኡ ድማ ብሰሉስ ፕሬዚዳንታዊ ክትዕ ናብ ክሊቭላንድ ንፅባሒትኡ ድማ ንወፍሪ ምረፁኒ ናብ ሚኒሶታ ምስኦም ክትዛወርቀኒ እያ። ሄክስ ምልክታት ክትርኢ ዝጀመረት ኣብ ሚኒሶታ ዝነበረ ወፍሪ ምረፁኒ ረቡዕ ምሸት እዩ። ሓሙስ ንጎ ተመርሚራ ድማ በቲ ቫይረስ ከም ዝተተሓዘት ፈሊጣ እያ። ኣብቲ ምስ ፎክስ ኒውስ ዝገበርዎ ቃለ መሕተት ሄክስ ምናልባት እቲ ቫይረስ ካብ ኣባላት ምክልኻልን ፖላይስን ዝሓለፋ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢሎም እዮም። ኣዝዩ ከቢድ እዩ ምስ ኣባላት ምክልኻል ወይ ድማ ፖሊሳት ክትከውን ከለኻ ናባኻ ይመፁ እሞ ክስዕሙኻ ክሓቅፉካ ይደልዩ። ምክንያቱ ንዕኦም ዝጠቅም ፅቡቅ ስራሕ ኢና ሰሪሕና። ስለዝኾነ ክትቀራርብ ከለኻ ከምዚኦም ዝበሉ ነገራት ከጋጥሙ ይኽእሉ እዮም። ብርግፅ ብጣዕሚ እየ ተገሪመ ንሆብ ከምዚ ከጋጥማ ሓደጋ ከም ዘለዎ ትፈልጥ እያ ግን ድማ መንእሰያ እዮም ዝበሉ። ምክትል ፕሬዚዳንት ማይክ ፔንስን በዓልቲ ቤቶም ኬረን ፔንስን ተመርሚሮም ነፃ ኮይኖም እዮም ክብል ውሃብ ቃል ደቨን ኦማይሊ ወጋሕታ ዓርቢ ሓቢሩ እዩ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ማይክ ፖምፓዮ ሎሚ ንግሆ ንሪፖርተራት ከም ዝበልዎ ምስ በዓልቲ ቤቶም ሱዛን ፖምፓዮ ናብ ክሮሻ ኣብ ዘምርሕሉ እዋን ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ቅድሚ ምብፅሖም 20 ደቂቕ ተመርሚሮም ነፃ ኮይኖም እዮም። ፖምፓዮ ንፕሬዚዳንት ትራምፕ ንመወዳእታ እዋን ብኣካል ዝረኸብዎም ቅድሚ 15 መዓልቲ ኣብ ዋይት ሃውስ ከም ዝነበረ እዮም ዝሓብሩ።
ናመስግን ሳራ። ብዝተኣሳሰረ ናይ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ብኮቪድ ምትሓዞም ዜና ምስ ተሰምዐ መራሕቲ ዓለምን ፍሉጣት ሰባትን ንትራምፕን ስድርኦምን ሰናይ ትምኒቶም ይገልጹ ኣለዉ። ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ገብረ የሱስ ንትራምፕን በዓልቲ ቤቶምን ምሉኡን ቅልጡፍን ሕውየት ተመንዮም። ናይ ጀርመን መራሒት ኣንገላ ሜርከል፣ ናይ ሩስያ ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን፣ ናይ እስራኤል ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ፣ ናይ ብሪታንያ ቀዳማይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን፣ ናይ ኣፍጋኒስታን ፕሬዚዳንት ኣሽራፍ ጋኒን ካልኦትን ሰናይ ትምኒቶም ገሊፆም ኣለዉ። ነዚ እውን ሳራ ፍስሃየ ከምዝስዕብ ኣዳልያቶላ።
ንምክትል ፕሬዚዳንት ማይክ ፔንስን በዓልቲ ቤቶም ኬረን ፔንስን ሓዊሱ ብርክት ዝበሉ ካብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ናይ ምሕረት የውርደልኩም መልእኽትታት ይሕዘሎም ዘሎ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ብኮሮና ቫይረስ ንሶምን በዓልቲ ቤቶምን ከምዝተጠቕዑ ዝገልጽ ጽሑፍ ኣብ ትዊተሮም ድሕሪ ምጽሓፎም እዩ። ምክትል ፕሬዚዳንት ማይክ ፔንስ ኣብ ትዊተሮም ካብ ሕማሞም ቀልጢፎም ክሓውዩ ምስ ብዙሓት ጸሎተኛታት ኣሜሪካውያን ተጸንቢርና ንጽሊ ኣምላኽ ይባርኩም ፕሬዚዳንት ትራምፕ ከምኡውን ክብርቲ ቀዳማዊት እመቤት መላንያ ክብሉ ጽሒፎም እዮም። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ማይክ ፖምፓዮ ብወገኖም ፕሬዚዳንትን ቀዳማዊት እመቤትን ካብ ሕማሞም ቀልጢፎም ክሓውዩ ጸሎት ገብር ክብሉ ሎሚ ንግሆ ናብ ክሮሽያ ኣብ ዘምርሕሉ እዋን ንሪፖርተራት ተዛሪቦም እዮም። ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተሬስ መልእኽቲ ሰናይ ትምኒቶም ብምስዳድ ምስ በዓልቲ ቤቶም ቀልጢፎም ክሓውዩ ተመንዮምሎም እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ወኪል ዴሞክራትን ኣባል ፓርላማን ዝኾኑ ጃኩኒ ካስትሮ እውን እዚ ብዛዕባ እቶም ፕሬዚዳንት ውልቃዊ ጥዕና ጥራሕ ኣይኮነን፣ እዚ ጉዳይ ሃገራዊ ድሕንነት እዩ። እዚ ቫይረስ ኣብ ውሽጢ 6 ኣዋርሕ 200,000 ኣሜሪካውያን ቀዚፉ እዩ። ልዕሊ 7.2 ሚልዮን ህዝቢ ዩናይትድ ስቴትስ ድማ በቲ ቫይረስ ተጠቂዑ እዩ ክብሉ ስጋቶም ይገልጹ። ከምኡውን ቀዳማይ ሚኒስትር ህንዲ ናርዴራ ሞዲንን ኣቦ መንበር ላዕለዋይ ቤት ምክሪ ንሃገራዊ ዕርቂ ኣፍጋኒስታን ዓብዱላህ ዓብዱላህን ኣብ ትዊተሮም ፕሬዚዳንት ትራምፕን ቀዳማይቲ እመቤት መላንያ ትራምፕን ካብቲ ሕማሞም ቀልጢፎም ክሓውዩን ከመሆን ህዝብ ዩናይትድ ስቴትስ በሐፈሻ ካብዘ ቫይረስ ከናደፍ ዝገለጸ ሰናይ ተምኒቶም ጽሒፎም ያም ተጣባቂ ሰብአዊ መሰላት አሜሪካን ፕሬዝዳንት ትራምፕ በመንቀፍ ዝፍለጥን ጄሲ ጃክሰን አብ ትዊተሩ ነቶም ፕሬዝዳንትን ቀዳማዊ ተመቤትን አምላክ ሐማሙም ቀሊል ከገብሮሎም እጽሊ ምስወለ ዝደልዩ አይነት ሃይማኖት ሰዓብትኹኑ ወላውን ፖለቲካው አፈላላይት ይሃልወና ኩላህና ነዘብ ሚሊዮናት ጽቁጽር ህዝብ ዘጥቅዕ ዘሉ ሕማም ከአሌልና ክንጽሊ ይግባ ኢልዩ።